Dobrý den. Znělka, jež se ozvala z vašich přijímačů, ohlašuje další schůzku s naší historií. Prostřednictvím průvodců
Ivany Valešové,
Vladimíra Krátkého,
Igora Dostálka
a autora Josefa Veselého, pás v režii Jaromíra Ostrého, seznámíme s mužem, jehož jméno v jazyce českém, ba i v životě společenském, přežilo až do 21. století, i když on sám upadl do zapomenutí prakticky beznadějného, co na tom, že nezaslouženého. Tomuto dílu seriálu, k němuž nás rámcově inspiroval Petr Hora Hořejš, jsme do titulku vetkli myšlenku, jež se zrodila právě v hlavě našeho hrdiny.
Co jednomu nemožno, to všem dohromady snadno.
V hloubi 19. století na ně přišel doktor František Cyril Kampelík.
Kampelík František Cyril, doktor lékařství, narozen 28. června roku 1805 v Syřenově pod Kumburkem na Jičínsku. Jeho otec tam měl mlýnek na pramenku s několika korci polí. Byl to muž rázný, poctivý, svůj národ milující, rád hájkovu kroniku českou mlečům předčítající. Matka jeho byla nábožná, pracovitá žena, ráda u práce zpívala pobožné písně.
Takto si již ve zralém věku zpracoval svoje curriculum vitae. Mlynářský synek František Kampelík. Pozoruhodné je, že i když psal sám o sobě, tak používal třetí osoby, od níž však my ve svém dalším vyprávění upustíme, abychom posluchačstvo nemátli. To je totiž naše hlavní zásada. Nemást.
Na svět sice František přišel v Syřenově, ale jinak se otec Josef neustále stěhoval. Mlynařil v řadě obcí na Jičínsku, v Tužíně, v Železnici, v Konec Chlumí, v Břestce, v Lužanech, v Robousech.
Asi se mu každá další štace zdála slibnější než ta dosavadní.
Rodina se nakonec trvale usadila v Bílsku u Kopydlna.
V Jičíně chodil do normální školy, což musel být pro něj náraz, protože naprosto neovládal vyučovací jazyk.
Tedy němčinu. No, nebyl sám, hned u několika osobností našich dějin jsme tenhle ten handicap zaznamenali.
Rodiče se rozhodli, že Františka hodí do vody.
Do německé vody.
V níž se naučí plavat.
Nebo se utopí.
Neutopil se. V německé rodině v Rochlici u Liberce, v níž žil skoro rok, zvládl němčinu tak, že jičínskou školu pak dokončil s výtečným prospěchem.
Ale že by na tu dobu vzpomínal rád, to tedy nevzpomínal.
Mateřský jazyk byl opovrhován. Byla to trýznivá metoda tehdejšího školství, že neznámé řeči ostouzením mateřštiny beze všeho porovnání bylo učeno. Toliko němcofilové, odrodilové, národní odpůrcové ze škol vycházeli.
Z Františka se naštěstí ani němcofil ani odrodil nestal.
Což se projevilo najmě na gymnáziu, kde učil profesor Šír. Ten vedl studenty cílevědomě k českému jazyku a literatuře.
Kampelík chtěl pokračovat ve studiu v Praze.
Finančně výhodnější se však rodině zdála Vídeň.
A kromě toho Vídeň to byla přece jenom metropole, na rozdíl od pořád provinční Prahy.
Pravda stojí, kdo chce v Rakousku vážné postavení zaujmouti a štěstí v říši rakouské udělati, dlužno mu do metropole Říše se tlačiti.
Což všechno byla nejspíš pravda, jenomže...
Jenomže na filozofii, která byla přípravkou pro další univerzitní studia, se nedostal.
A stejně dopadl s vídeňskou polytechnikou.
Ve Vídni vydržel jenom pár měsíců. Nakonec se v docela zbědovaném stavu vrátil domů.
Tam se mu podařilo sehnat místo vychovatele.
Ale hlavně se seznámil s kroužkem mladých českých literátů a vlasteneckých nadšenců, ke kterým patřil Amerling, Mácha, Brauner.
Pořád chtěl ale studovat.
V čemž mu otec nebránil. I když popravdě by ho raději viděl jako hospodářského praktikanta u nějakého vrchnostenského úřadu.
Kdo si mu dohodil tip, že by se měl vydat na Moravu?
Na tu družnou Moravu, jež jest památným pomníkem Velkomoravské říše slovanské, kde bych studovati a také národnost probouzeti mohl. A tak má je asi 80 šajnů zlatých v kapse, chutě jsem se vydal na Moravu do Brna, pevně v sobě uzavřev, že se studií nespustím, kdybych hned bídou zahynouti měl.
Nezahynul, ale že by mu bylo dobře, tak tomu nebylo.
Nicméně studentským radovánkám se úspěšně vyhýbal a tak dokázal s penězi za kondice vyjít.
I v Brně pokračoval s vlasteneckou propagandou, což se projevovalo tím, že neznámé studenty oslovoval česky. Velice je tím šokoval.
Studoval pilně s výbornými výsledky. Záhy ovládal několik řečí a prázdniny strávil tím, že pomáhal doma matce v hospodářství. Otec mu mezitím zemřel.
On sám těžkou práci odstonal zimnicí a pak proležel mnoho týdnů v brněnské nemocnici u Milosrdných bratří, kde ho dávali do pořádku.
Uzdravili ho sice, ale zůstal bez prostředků a tak museli jít plány o univerzitě stranou.
Zbývalo mu jediné východisko. Vstoupit do brněnského bohosloveckého semináře.
Začal v něm studovat, ale zanedlouho z něj byl vyloučen.
Nikoli kvůli prospěchu, ale kvůli svým vlasteneckým aktivitám.
Které našly vyjádření i v prvních literárních pokusech.
Otiskli je Tylovy květy. Jako vůbec první napsal báseň oslavující Jungmannův česko-německý slovník.
Nějaká ukázka?
Raději snad ani ne. Poetou František Kampelík v žádném případě nebyl.
S mnohem větším úspěchem a do hloubky se však věnoval českému jazyku.
Poukazoval na to, že rozvoj novodobého poznání, zejména ve vědě a technice, si vyžaduje obohacování jazyka, pokud má udržet krok se soudobým vzděláním.
Rozhodně zavrhoval přejímání slov z cizích jazyků.
V tom případě by náš jazyk neslul více slovanským, ale barbarskou chamradinou.
Kdo ví, co by říkal dnes na dnešní češtinu, možná by použil i drsnější slovo než chamradina.
Jazyk český jest chrámem myšlenek a citů. Je to neklamné zrcadlo české historie.
To napsal o své mateřštině už jako mladík.
Za přirozenější lze považovat i tvoření nových slov z vlastních kořenů na základě analogie. Jazyk Čechů, Moravanů a Slováků má dostatek pojmů. Nebudou-li přesto stačiti, zajdeme bez prodlení k bratrům u Visly, Volhy, za Dunajem, neboť jsme synové jedné matky slávy.
Aby umožnil svým spolužákům i sobě přístup k české literatuře, založil v brněnském semináři českou knihovnu.
Bohoslovci se skládali po krejcaru na české knihy, písemnými žádostmi získal Kampelík knižní i finanční příspěvky, svými dary přispěli i někteří spisovatelé jako Presl, Sušil, Kolár.
Podařilo se mu zařídit i předplatné jednoho českého a jednoho polského časopisu.
Zájem o českou literaturu šířil mezi laické české studenty a dokonce i mezi brněnské měšťany.
V Brně se František rozhodl nejprve přijmout jako svoje druhé jméno Velislav. Vyměnil je pak v zápětí za Cyrila.
Dočítáme se v monografii o Františku Cyrilu Kampelíkovi z pera historika Jana Novotného.
Bylo mu už 31 let, když byl vyloučen ze semináře a přihlásil se na univerzitní studia ve Vídni. Zpočátku neměl pravděpodobně ani příliš jasnou představu o oboru, který si zvolí. Uvažoval o medicíně, ale při příchodu do Vídně se zapsal na práva. Tenkrát však tato profese nezaručovala dobrou kariéru.
Na rozdíl od dnešní doby.
Proto ještě téhož roku přestoupil na lékařskou fakultu.
Získal vlivného příznivce, knížete Lobkovice. S jeho pomocí si přivydělával jako soukromý učitel češtiny ve šlechtických rodinách.
Ani ve Vídni si nedal vlastenec Kampelík pokoj. Aktivně pracoval v čtenářském spolku českých právníků a mediků. A jako jeho předseda se taky dostal do prvního konfliktu se zákonem pro podezření z účasti v neexistujícím tajném spolku Čechosláva.
Nebyla to žádná legrace. Ve vazbě si pobyl 5 měsíců.
Jenomže naštěstí nebyla tenkrát žádná totalita, a tak přes všechny peripetie mohl školu dokončit. A jakmile složil zkoušky, čekala ho disertační práce.
Vybral si za úkol pojednat o zánětu o srdečníku z hlediska patologicko-anatomického a diagnostického.
Celou disertaci sepsala latinsky a vydal ji v pěkné úpravě tiskem.
Ani v ní si však neodpustil národní rýpanec.
Důkladní znalost řeči slovanské jest lékaři v říši rakouské velmi potřebna k výslechu nemocných a k předepsání léků.
I tomu ale prošlo.
A tak 5. srpna 1843 s úspěchem promoval na doktora veškerého lékařství.
Bylo mu tehdy už 38 let.
Mnozí chudinci na duchu svou nedbalost o národní jazyk vymlouvati a svou spozdilost zakrýti chtít se, říkají. S československým jazykem se daleko nedojde. S němčinou se mnohem dál přijde. Pravda jest, že němčina svou literaturou a učeností po okolních národech se rozprostřela a po znamenité části Evropy, co důležitá, se vyznačuje. V rozlehlosti ale se slovanštinou se měřit nemůže. Neboť tato v přirozené své rozlehlosti žije, anž to němčina se rozšířila pouze nevděčnými, národu svému vlastnímu odcizenými učenci, jež pro samou učenost nevědí, kterého národa pole, aby se vzdělanost mezi všelikými národy množila, vlastně by vzdělávati měli a mohli. A konečně, co nám prospěje dokonalé projití němčinou? Naši řemeslníci, umělci, rolníci, nádeníci mezi Němci své obživy nenajdou. A co by tam robili, když je Němci v mnohém převyšují? A přitom ve slovanských vlastech jsou ještě prapole a překrásné roviny ani pluhem netknuté. Tamnější hory a doly očekávají sílu důmyslných hlav a množství dělných rukou. Tam přičinlivost, obchod, kupectví a tak dále zajisté svých pokladů najde. A to tím jistěji se stane, jelikož obchod mezi Evropou, Asií, Afrikou, na Černém a Středozemním moři, kde i Slované znamenité pomoří obývají, se ustalovati zdá.
No, vida. Svoji disertaci pojednal doktor Kampelík o srdečníku, neboli perikardu, ale jinak už se věnoval úplně jinému oboru, či spíše oborům.
On si ale skutečně našel lékařskou praxi. Zahájil ji coby čtyřicátník v Litomyšli, ale pak si našel v Praze byt ve Štěpánské ulici A tady otevřel i svou ordinaci.
Současně pokračoval i jako učitel českého jazyka a propagátor češtiny.
Jeho prvním velkým spisem se stala Práva naší řeči a národnosti, po kterých následovala Krása a výbornost československého jazyka, Obrana českého jazyka proti utlačovatelům a odpůrcům a ještě další práce.
V lednu 1846 byl při založení Pražské měšťanské besedy, prvního spolku tohoto druhu v českých zemích. Po jejím vzoru jich pak vznikla celá síť.
Kampelík se stal jejím prozatímním jednatelem a byl pověřen jednáním s dělnictvem, které bylo stále radikálnější.
Jak si s ním poradil pan doktor?
Dobře, jako lékař znal poměry v dělnickém prostředí. Rozhořčeným tiskařským dělníkům doporučil řadu organizačních opatření. Díky němu byla založena komise pro nezaměstnané a zahájeno vyplácení podpor.
Začal vydávat dělnický časopis Hlásník a zjitřenou sociální situaci se mu na čas podařilo sklidnit.
Předtím, než na jaře revolučního roku odjela do Vídně delegace s českými politickými požadavky, zasloužila se měšťanská beseda o konání mše na koňském trhu.
A brzy na to byl právě Kampelík, kdo navrhl a prosadil přejmenování koňského trhu na Václavské náměstí a do bytčího trhu na Karlovo náměstí.
Na jaře roku 48. byl v Praze založen první český politický spolek Lípa Slovanská a doktor Kampelík stál opět u jeho zrodu.
Za revolučních událostí v roce 1848 scháněl probojující Prahu podporu na venkově. Z pověření svatováclavského výboru vyjednával s bouřícími se tiskařskými dělníky. Vydal brožuru Duch ústavy vůbec, čili V čem záleží konstituce, a psal i různá provolání a politické letáky. V červnu 1848 dokonce přivedl na okraj Prahy 70 ozbrojených dobrovolníků s Příbrami, ale ti do bojů už nezasáhli, protože Praha krátce předtím kapitulovala. Po porážce revoluce sice ušel první vlně zatýkání, byl však mezi 11 požadovanými pražskými rukojmími. Z Prahy uprchl a byl na něj vydán zatykač. Doputoval až do srbského Bělehradu, odkud se vrátil po amnestii. Svůj byt v Praze ve Štěpánské ulici našel zcela vykradený, navíc si ze Srbska přivezl malárii. Rozhodl se Prahu opustit a uchýlil se k bratrovi mlináři do Nové Paky. Otevřel si praxi ve dvoře Králové nad Labem, pověst politicky podezřelého člověka jej však hnala dál. Usadil se ve Vamberku, kde se jako 46letý oženil s Eliškou Matyášovou, dcerou nájemce dvora. Měli spolu 3 dcery.
Ani ve Vamberku však nenašel Kampelík klid.
Proto uvažoval o tom, že se odstěhuje na Slovensko a dokonce do Moskvy.
Pobyl nějaký čas v Opočně s bohatou knížecí knihovnou.
V Lipčanech založil a řídil vodoléčebné lázně.
Přitom stále četl a publikoval. Jeho Dobrá rada proti choleře se dočkala 3 vydání.
Po uvolnění, které nastalo v roce 1860, to ještě jednou zkusil v politice. Kandidoval do zemského sněmu.
V té době napsal svoje nejdůležitější politické pojednání. Stav Rakouska a jeho budoucnost. Byla to jakási inventura stávajících poměrů a Kampelík v ní nezapřel doktora.
Kdo chce býti ozdravěn a posílen, nesmí chorobu tajiti, ale po léku se ptáti. Jak jednotlivý člověk choruje, tak chorujou časem národové a státové. Naše milé Rakousko choruje, a to nebezpečně choruje, osamotnělé chřadne. V domácnosti své má dluhů a pořád se peněz nedostává. Velmi starostlivým vládnutím stížená státní správa zaráží ho v blahobytu. Všeobecná nedůvěra, nespokojenost všechny vrstvy občanstva zaujala. Nikde pravá radost, jen mručivá zádumčivost.
Kdybychom si na místo jména Rakousko dosadili Česko, jako bychom se ocitli v současnosti. Mrazivá podobnost, že?
Politické ambice však Kampelíka zklamaly. A tak se usadil naposledy ve svém životě v Kuklenách na Královéhradecku.
Tam se sice pořád věnoval lékařské praxi a osvětové činnosti, ale s velikou energií se pustil i do řešení praktických národohospodářských problémů.
Usiloval o přechod pojišťovnictví do českých rukou.
Svůj projekt nazval
Všeobecná asekurace proti škodlivým vlivům.
Se svým majetkem, poměrně skromným, zakládal řadu akciových společností.
Značný historický význam má jeho spis o budování venkovských družstevních peněžních ústavů, které by z nahromaděného kapitálu poskytovali levný úvěr.
Pozoruhodná myšlenka.
Nepodařilo se jí sice tehdy uskutečnit, ale když se později začaly v Čechách zakládat ústavy podle Raiffeisenových návrhů,
Friedrich Wilhelm Raiffeisen svůj projekt družstevní spořitelny však zveřejnil až několik let po Kampelíkovi.
Tak tyto spořitelny byly na Kampelíkovu paměť nazvány Kampeličkami.
Především díky tomu zůstalo Kampelíkovo jméno v povědomí mnoha generací, a to až do 90. let 20. století.
Tehdy se Kampeličky staly povětšině kořistí novodobých loupežníků.
Za to však doktor František Cyril Kampelík, muž čestný, pracovitý, spravedlivý a statečný, opravdu nemohl.
Za svého pobytu v Kuklenách prožil období poměrného klidu. Jeho zdravotní stav se ale časem zhoršoval. K onemocnění, které si přivezl ze Srbska, se přidaly další choroby, jaterní a plicní. Ale Kampelík si do posledních chvil zachoval svěží a činorodou mysl. Chodil oholi a časem se dostavovaly pocity vyčerpanosti. V práci však nepolevoval a nešetřil se. Jako lékař si byl svého stavu vědom, neupadal však do zoufalství a rezignace. Skonal 8. června 1872 ve 4 hodiny ráno. Jak pravila úmrtní zpráva, tiše, beze všeho zápasu smrtelného.